from Here, in hierdie aand wil ek my oë rig op U wat in die hemel troon. Ek wil U aanbid en ek wil uitroep, my Here, my God, my Verlosser. Ek wil verklaar, Here, dat sonder U kan ons niks doen nie. Sonder U is ons gedoem tot mislukking. Maar met U, Here, ek weet ons kan ons 'n bende storm loop, kan ons oor 'n muur spring. Want U is die Almagtige. Kom vanaand in ons midde, kom spreek. Kom verhef U self, Here, kom openbaar U mag, U krag, en word U verheerlik. Amen. Baie dankie, net voordat ons die skriflesing doen, vraag dat al die kerkraad net na die diens saamkom afsluit. Daar is net 'n besluit op wat ek graag met U wil bespreek, het sal net 2 minute neem. Baie dankie, ons maak die woord van die Here oop by 1 Timoteus hoofstuk 6. Vriende, ek het nie nodig om tyd op te maak nie, dit kan ek jy verseker, wat ek bedoel, as ons nou weer die gedeelte lees, ek het nie nodig om tyd op te maak nie. In die evangelies-gereformeerde kerk, is dit belangrik, dat ons die woord oopmaak en vanuit hom lees. Dis vir ons die grondslag van ons prediking. So wanneer ek weer hierdie gedeelte lees, dink ek nie dat u het alles vergeet nie. Maar ek wil vir u sê, ek kan nie vir u verduidelik hoeveel keer het ek al hierdie gedeelte in my lewe gelees nie. En onlangs, toe tref hierdie woorde, bewaar jou pand my, en het tref my gewoonlik so in my hart, nie altyd precies dieselfde, maar wat beteken dit? En hoekom sê aan die einde van die brief, vir die jong dominee Timoteus, hy met sy pand bewaar. So daarom gaan ons weer vanaf vers 3 af lees. En jy moet let op wat hier staan. As iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, Die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdaan nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die talige en enigste Heerser, die Koning van die Konings en Here van die Here, wat alleen ons sterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Ek vestig weer ons aandag op daardie kosbare teks oor Timoteus: bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, baie dankie dat ons nie vir een oomblik nodig het om in eie krag en met eie oortuigings en eie kennis die woord van God te hoef te bedien nie. Die woord self is lewend en kragtig en skerp soos 'n tweesnydende swaard. Maar dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om in die huis te kan bymekaar wees. Soos iemand tereg gebid het net nou vir 'n tweede keer op dieselfde dag. Dankie vir hulle wat saam met ons hier is, wat die goeie gewoonte het om op te gaan na die huis van die Here. Wat kan terugbeweeg na die huis, hulle eie huis toe, en vir mekaar kan sê, dit was goed vir my siel, om in die huis van die Here onse God te kon wees. Kom vanaand en kom spreek deur u woord. Kom raak daardie diep liggende aspekte aan, Here, vanuit die woord wat ons dikwels probeer met opgeblaase kennis wil ons dingetjies aanspreek, weg redeneer. Ons wil onsself in die gemoed kom sis en in die oor kom streel, maar reeds in Timoteus se tyd moes Paulus vir hom hierdie woorde sê: o Timoteus, bewaar jou pand. Here, daar is sekerlik ander dinge ook, maar dis wat u Gees op ons hart kom afdruk het, om hierdie 6 gedagtes te hanteer. Geef ons die instaatstelling vanaand, om in u krag, Here, hierdie waarhede te kan breek, sodat die kleinste kindjie dit kan verstaan. Dankie vir mense van heinde en verre, waarvan ons kennis dra, wat steeds inluister, nie na Dominee Gerry of Dominee Peer nie, maar na die woord wat verkondig word vanuit hierdie gemeente ook. Dankie dat hierdie gemeente en sy mense vir ander mense wat in eensaamheid sit in die uithoeke van die wêreld 'n ligglans kan wees. Mense wat vir my sê: Dominee, wanneer die gemeente sing, voel dit vir my ek sit binne in die gemeente. Mense wat nie die voorregte het wat ons het vanaand nie. Ons bid vir hulle in die buiteland. Ons bid vir hulle wat aan u behoort. Ons bid vir hulle wat deel nog steeds is van hierdie gemeente. Ons bid, Here, dat u vir hulle seën. U ken hulle, diegene in Amerika, diegene wat daar sit in die Verenigde Koninkryk, diegene wat sit in die Midde-Ooste. Ja, Here, diegene wat sit in Australië. Daar's soveel plekke, mense van ons gemeente wat dikwels tot bo in Afrika werk, diensbaar moet wees. Ons bid dat u Gees die woord sal uitstuur na hulle toe in hulle eie moedertaal om te hoor en om te verstaan en om te begryp in hulle lewens. Dankie vir die wonderlike getuienisse van mense in die gemeente wat u die afgelope tyd vertrou het om gesond te word. Sommige wat die afgelope week vir my gevra het, haal my af van die sieke lys. Die Here is goed, dit gaan goed met my. Ons bid, Here, dat u kom aanraak en dat u uself kom opnuut aan ons openbaar ook tydens die goddelike genesingsdienste. Ons bid vir u knegg wat vir baie jare in die bediening gestaan het en wat tans, Here, nog steeds u woord oor die hele land heen bedien vir Dominee Jurg. Ons bid dat u hom salf met 'n vars salwing, want niemand van ons kan op gister of verlede week se salwing voortbou nie. Ek kan ook nie op vanoggend se salwing voort woeker, maar net hier op my eie stoom nie. Ons is afhanklik, Dominee Jurg ook, van u Gees wat hom moet lei. Ons bid, Here, dat u ook met ons gemeentes in Suid-Afrika sal wees. Daar is vele van ons gemeentes, groot en klein, wat gebuk gaan onder geweldige finansiële uitdagings. Ons bid dat u, Here, die prediker sal bewaar. Sommige wat ook moeg geword het, sommige wat regtig die opdraande elke dag beleef, ons bid dat u hulle sal bemoedig. En nou, my Vader, bid ons, kom en wees u self teenwoordig in hierdie vergadering. 'N vergadering wat belê is tot eer van u naam. Dis u huis, hierdie. Ons eer u en ons aanbid u. Ons bid dit in Jesus se wonderskone naam. Amen. Nou so ietsie ding, ietsie so tong in die kies. Nou kom ek daar agter in die konsistorie. En jy sal dit nie glo nie, na al die jare in die bediening, is daar nog steeds spanning. Jy moet nou preek. En ek onthou toe ek moet beginne mondelings doen in die klas. Nommer 1 het ek altyd, wou ek nie praat nie, want ek het mos 'n Kaapse aksent. So jy wil nie praat nie. Nommer 2 het ek baie min geweet wat om te sê, want ek het nie baie goed voorberei nie. Het was nie my gunsteling stokperkie. Nou sit ek daar, nou sing julle al hierdie wonderlike liede, en hoe meer ek saam sing, hoe droër word my keel, want ek moet nou praat. Nou, Dominee Johan Tolkien het vir my in 1996 gesê, my ou broertjie, wanneer jy nie meer spanning het, wanneer jy in die kansel inbeweeg nie, is dit tyd om klaar te maak. Want dan het jy nie meer die nodige respek en die besef van die geweldige taak nie. Geliefdes, baie dankie, is waar deur die teenwoordigheid. Ons gaan so vol vlug neem oor vanoggend se diens, baie vinnig. Ek gaan sommer al drie die gedagtes opsit, laat u maar net weer sien, Paulus skryf vir jong dominee Timoteus, en Timoteus is in hierdie omstandighede in die gemeente van Efese, en hy weet, Paulus weet, hierdie man gaan deur 'n geweldige moeilike tyd, en hy probeer hom bemoedig, en hy doen dit ook. En wanneer hy 'n pastorale skrywe skryf, is dit eerstens direk aan Dominee Timoteus. Nou moet ons mekaar vra, nou hoekom het God die Heilige Gees dit dan in die kanon ingesit? Kan iemand my antwoord? Hoekom is daai briewe in die Bybel? Dis dan vir Timoteus geskryf. Dis van toepassing op ons ook. En wanneer hy praat, maar jy man van God, dis nie net die manne nie, dis die vroue. Hy skryf eintlik dat ons kan leer uit Timoteus as pastor wat voorloop by die kudde. En ek sê dit met groot vrymoedigheid, die pastors wat voorloop by die kudde, hier ook en in die hele wêreld, het ook pastorale sorg nodig. En nie aan die einde, nadat hy 'n klomp aspekte aangeraak het, sê hy vir hom, hierdie uitroep my passie, maar ook 'n opdrag, o Timoteus, bewaar jou pand. 'N groot saak, geliefdes. Vanoggend vir julle verduidelik, wat is hierdie bewaar? Ek gaan dit weer sê, want dit is uiters belangrik om iets veilig te hou van gevaar. Om iets op te pas. Wie van die volwasse mense wat hier sit, het nog iets uit die kinderjare? Kyk gou hierso. Wy? Dankie. Dis iets wat vir jou belangrik is. Dis iets wat jy hou. Dis iets wat jy nie in die garage net ergens laat rond lê nie. As hy in die garage is, is dit dalk 'n gereedskapstuk wat pa sin was of oupa sin was. En nou en dan staan jy stil en jy kyk daarna. Dit is ook om iets te bewaak, om in bewaring te hou. Wat is hierdie pand? Iets wat aan my toevertrou is. Nou ek het nie meer die voorreg op hierdie stadium om 'n pand te dra aan my linkerhand nie, want ek verwoes my vingers mos met gereedskap, maar ek het al vir jy gewys, ek het hom, hy is in my kas, ek wag net vir die swelling om te stak in hierdie hand heeltemal. Dra ek 'n goue pand. Wie van die manne wat hier sit het 'n goue pand aan die steek op broeders? Wie van die vrouens het 'n pand aan die vinger? Van die broers wat nie het nie, daar's 'n rede hoekom hulle het nie. Hulle mag nie werk met 'n pand nie, hulle werk elke dag met kraggereedskap. Daai is 'n pand wat sê u behoort aan iemand. Ek het altyd die gedagte as ek my pand dra, dan het ek so bietjie van 'n aanwensel, ek speel so bietjie met hom, ek draai hom so bietjie. En partykeer as ek hom so die 50ste keer gedraai het, dan sê ek, ag ou blommetjie, jy wil ook nie weer stil sit vandag nie. Dit is my bewys, ek behoort aan iemand. Kom ons stop hier. Die pand in die geestelike lewe is dat my hart, my lewe, my sinne behoort aan. Moet ek 'n reeksie gou bring tot vanaand 12 uur toe, my hart, my lewe behoort aan Christus. Wanneer hy vir Timoteus sê, bewaar jou pand, dan herinner hy het alreeds daar in hoofstuk 1, gaan kyk maar op die eie tyd, herinner hy vir Timoteus dat hy hom aan die Here Jesus Christus voorgestel het. Hy was Timoteus se geestelike vader, streng gesproke. Vanoggend praat hy in die eerste plek en hy sê vir hom, bewaar jou pand. Die feit dat jy aan Christus Jesus behoort, die feit dat jy hierdie leraar is van hierdie gemeente, maar meer nog, jy is kind van God, moenie met 'n ander leer betrokke raak nie, want jy het voor baie getuies, het jy vertel dat Christus Jesus het jou saligmaker geword. Net soos baie van u wat hier sit kan vertel. Hy sê, bewaar jou pand, moenie met 'n ander leer betrokke raak nie. Ek kan nie alles oor vertel van vanoggend nie. Tweede gedagte wat ons hanteer het oor Timoteus, bewaar jou pand, bid vir alle mense. Ek het vir u verduidelik, daar was valse leraars wat gekom het. Daar was mense in die gemeente. Daar was kinders van God in die gemeente wat nog steeds besig was met die heidense gebruike. Vanaand so 'n bietjie meer daaroor. Timoteus was platgeslaan. Hy het hierdie persoon na die Here toe gelei. Paulus, kyk wat doen hierdie persoon. Hoe kan dit wees? Het ons dit ook nie elke dag feitelik in die bediening nie. En dit het gemaak dat Timoteus so op die randjie was van, hy kan nie hierdie dinge verklaar nie. Ek sê dit met respek, maak nie saak hoe oud ons is nie, en ek sê dit met respek teenoor elkeen van u wat baie jare ouer as ek is. As my hart vol van, ek wil amper sê, stryd is met mense, dan is dit baie moeilik om te bid vir hulle. Dis baie moeilik om hulle lief te hê. Dis baie moeilik om hulle te vergewe. En Paulus het agtergekom, hierdie worstelinge het te veel beginne word vir Timoteus. En hy sê vir hom, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smeekinge, gebede, voorbedes, danksettings gedoen moet word, vir alle mense. Geliefdes, as jou pand, jou verhouding met God, jou verhouding met Christus Jesus, wil bewaar, wil ek eintlik hierdie gedagte koppel met dit wat Salomo vir ons leer. Bewaak jou hart, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Moenie laat jou hart besoedel word nie. Moenie laat jy by 'n plek kom waar jy nie meer vir mense kan bid nie. Dis moeilik, ek gaan nie vir jy sê dis maklik nie. Vanavond wil ek die laaste vier gedagtes met jy hanteer, met die tyd tot ons beskikking, en ek gaan dit klaarmaak. Ek wil vra dat jy die Bybel oophou, en soos ek maar deur dit gaan, dat jy saam met my lees. Die eerste gedeelte wat ons baie sterk na gaan kyk is in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 15, en ek wil vir die sisters vra, voordat julle my in die hakskoene gooi, luister gou net mooi na die skrif, en luister mooi na die konteks, en laat ons verstaan. Bewaar jou pand deur goeie orde te handhaaf. Klomp verskillende mense wat daar na muur kyk, hy praat met vroue en mans, hy praat met oudlinge en diakens, hy praat met grysaards en weduwees. Dis op verskillende dele wat ek die gedagte van goeie orde. Nou kom ons kyk, hoekom is hy besig om te sê, bewaar jou pand deur goeie orde te handhaaf. In die samelewing waarin een ek ons tans bevind, is goeie orde nie meer aan die orde van die dag nie. Sal jy saamstem? En ons sien baie dinge raak, maar vriende, onthou, hy praat nou millennia gelede, en hy praat binnen die context van baie dinge wat Timoteus beleef. In die stad Efese was daar die heidense aanbidding wat plaasgevind het by die tempel van Diana. Ek het al in vorige boodskappe vir jy daarvan vertel. Wat daar gebeur het, daar was 'n klomp dames daar teenwoordig, wat as sogenaamde priesteresse gedien het, maar hulle het ook seksuele promiskuïteite daar beoefen. Dit was iets wat in ons dag sou bekend staan as 'n plek wat ongierig is om by uit te kom. Dit was die vorm godsdienst van die dag, baie in seksuele aspekte wat hulle uitgeleef het, en die groot probleem was, hierdie dames het 'n voorkoms gehad dat jy kon haar uitken tussen miljoen ander. Sy het haarself tentoongestel, sy was uitlokkend geweest, of hulle was uitlokkend, en in ons moderne taal praat ons van prostitusie. Nou, ons hoef nie skaam te kry om oor hierdie dinge te praat nie, want die probleem was, van Timoteus se broeders en susters, wat voor getuies vertel het, hoe Christus Jesus hulle lewe kom verander het, het nog steeds by die tempel van Diana ook 'n draai gemaak. Nou, susters, wil ek dadelik vir u sê, die mans wat was net so skuldig, want hulle was ook aktief daarby betrokke. So wanneer ons beginne lees daar in 1 Timoteus, daar in die tweede hoofstuk, en hy praat nou hierso oor die volgende dinge, vanaf vers 9. Skies, my Bybel is nou net by 2 Timoteus oop, 1 Timoteus 2 vanaf vers 9. Dan praat hy hier van die pligte van die vrou. Nou, luister mooi wat hy sê, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding. Kom ons stop gou daar. Geliefdes, 'n mooi vrou is 'n mooi vrou. Die Here het haar geskape, maar 'n vrou wat 'n mooi vrou is en nie haarself behoorlik klee nie, word 'n struikelblok vir baie mense. Nou, binne in die kerk ook, wanneer ons in die kerk kom, is dit baie eenvoudig, behoorlike kleding vir die kerk is klere wat alles bedek wat bedek moet wees. In ons dag is mense bang om oor die goed te preek, want skielik ga jy nou oudtyds genoem word. Hierdie het niks te doen met oudtyds nie. Ek kan nie vertel van jare gelede toe ek in hierdie gemeente gekom het, was daar op 'n stadium nie goeie orde nie. Want hier was 1 of 2 of 3 of 4 of 5 dames, as hulle opgestaan het om badkamer toe te gaan, het die mans gesit. En dan staan jy in hierdie kansel, en jy dink, Wat is dit tot stichting? So my sisters, goeie orde begin, dat ons as dames, ons behoorlik klee. Hier staan niks van, ek mag nie dit nie, ek mag nie so nie, asseblief, ek is nie op daai vlak besig om met u die woord te bedien nie. Die gedagte is, dat vroue en mans, hulle self behoorlik moet klee. Luister vers 10, maar soos dit vroue betaam, wat die godsvrug bely. My sisters, as ek bely, ek behoort aan Christus, dan het ek 'n verantwoordelikheid om my pand te bewaar. My broers, as ek bely, ek behoort aan Christus, moet ek my pand bewaar en nie kyk nie. Ons is baie gou om net vinger te wys na die vrouens. Ek moet vir myself dissiplineer, want as ek die pand van die Heilige Gees het, as daai ding oppop, hy pop so op jou selfoontjie, dan moet jy hom kan dooddruk, afvee, voordat hy jou verlok en verlei en jou besoedel. Broers en susters, dit kweek goeie orde in my lewe. Dit kweek dissipline in my lewe. Kom ek verduidelik dit. Dit kruisig die vlees, want wat ek met die oor kyk en wat inkom, maak my van binnenkant af dat ek nie meer my pand bewaar nie. Jong mense, dankie vir julle wat hier is. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons pand te bewaar. In die huwelik behoort die man aan die vrou en die vrou behoort aan die man. En deur God se genade sê ek vir u, behoort ek aan niemand anders te nie. Geen ander vrou behoort ek aan nie. Sê dit tot eer van die Here, nie in grootheidswaan nie. Binne die konteks van wat Timoteus beleef, ek wil die uitdaag, gaan bestudeer die brief, lees om deur, maak aantekeninkies, is dit belangrik dat Paulus vir hom sê, dat die vroue moet hulle behoorlik klee, en die mans se oë moet nie dwaal nie, geliefdes. Dan kom hy by die oudlinge en die diakens. Hy praat van die vroue behoorlike kleding, beskeidenheid, sonder uitspattigheid. Ag, jy hoef nie elke keer as jy kerk te kom jou hele kluis oopsluit vir al die juwele nie. Dit is regtig nie nodig nie. Dit is wat eintlik vir ons sessie nodig het. Susters, ek het geen probleem as u 'n juweeltjie aan het nie. Asseblief, moenie sê toe om die Gerry sê so nie, maar uitspattigheid maak dat mense raak sien. Maak dat al begeertes ontstaan. Ons word vir mekaar 'n stuk. As ek die godsvrug bely, my broer en my suster, dan maak ek 'n punt daarvan om ordelik te wees, om ordelik te wandel en om nie vir ander mense 'n struikelblok te wees nie. Gistermiddag het ons 'n kerkraadsgeleentheid gehad waar Dr. Anton Kleingeld ons kom toespreek het. Baie sterk klem gelê op die voorbeeld van manne in hulle huishoudings. Hier sit kosbare manne voor my. Hier kom Paulus en hy praat ook oor die manne. Hy sê, die manne moet die leiding neem, vers 12. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee, dis binne in die gemeenteverband, of oor die man te heers nie. Maar sy moet haar stil gedra. Nou hierdie teks word baie keer gebruik om ons susters te demp, hulle moet net skottelgoed was en wasgoed was. Ek praat reguit met u. Dis nie wat die skrif hier leer nie. Geliefdes, ons moet baie versigtig wees om die vroue, die Deborahs onder ons, die vroue, in 'n vierhoekie boksie in te wil druk, en manne, om te sê, onthou net, ek is die baas in die huis. Dis nie hoe dit werk nie. Die eerste plek, Broeders, u en ek moet ons verantwoordelikheid opneem in die huis. U en ek is die leiersfiguur in die huis. 'N afwesige pa, 'n afwesige man vernietig God se goeie orde. Ja, broers, ons almal moet hard werk. Ons almal moet soms buite ons werk, ekstra werk om ons gesinne te versorg. Ek het dit vir baie jare in die bediening moes doen, vir baie jare. Dit beteken nie jy kan jou hoofskap en jou verantwoordelikheid weggee nie. As mama die wa trek, dan is dit omdat jy broer onder die wa lê en slaap. As mama leiding neem ten voordeel van almal in die huisgesin en daar's goeie orde, niemand wonder wie is pa in die huis en wie is ma nie, is dit in lyn nog met God se woord. Hoekom praat ons hier oor? Want huwelike lê in skerwe, omdat baie keer ons die rolle wil omruil. Omdat baie keer ons nie aan, luister na my woordkeuse, omdat baie keer ons nie aan mekaar wil onderwerp in die huwelik nie. Dis nie net die vrou wat moet onderwerp hê, dan word die goeie orde versteur. God se struktuur van man, vrou, Christus, man, vrou, kinders. Ons draai dit om soos ons het wil hê. Paulus leer vir Timoteus, bewaar jou pand, handhaaf die goeie orde. Hy praat dan in die volgende gedeelte, hoofstuk 3, praat hy oor opsieners en diakens. Geliefdes, ons weet daar's kerke wat besig is om te skeer, tans, in Suid-Afrika oor vroue in die bediening. Julle lewe nie in 'n kokon nie. Maar opsieners en diakens hier is manspersone. Jy moet mooi die woord lees. Wanneer ek begeer om iets te verkry wat God nie vir my in lyn gesit het nie, in daai proses van begeerte, verloor ek my pand, want ek beweeg uit die baan uit wat God wil gehad het, ek moet handhaaf. Ek sê dit vanuit die kansel. Ek dank die Here vir susters persoonlikhede in hierdie gemeente wat ek dikwels sien, beleef, ervaar, op 'n sagte manier die leiding vat en steeds 'n vrou is wat die Here eer. Ek dank die Here vir u. Ek's getroud met so een. Geliefdes, binne die huis van die Here, hier by ons in hierdie gemeente ook, bepaal die Here dat die gemeente bestuur gerig word deur oudelings en diakens. As ons wil wanorde hê, dan moet hierdie broers nie hulle werk doen nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om die goeie orde te handhaaf. 1 Timoteus 3 vers 11 sê vir ons die volgende: net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreekers nie, nugter, betroubaar in alles. My suster, 'n goeie gees, 'n mooi gees wat God verheerlik, is dit wat dit ook moontlik maak vir jou man om sy oudelingsamp uit te leef, vir jou man om sy diakensamp uit te leef. Die susters moet hulle nie besig hou met kwaad praatjies nie. Ek wil net sê, susters, as 'n man skinder, doen hy het 3 keer beter as 'n vrou. Glo vir my. Moet ek dit herhaal? As 'n man skinder, doen hy het 3 keer beter as enige vrou. So, moenie dink is net vrouens wat kwaad praat en skinder nie. Grief my wanneer manne skinder. Dit hoort nie so nie, broeders. Ook susters. En dan in hoofstuk 5 vers 1 tot 16 praat hy nou weer oor, verskoon my, maar die Bybel gebruik die woord oor die grysaards en die weduwees. Terwyl jy so in blaai, wil ek 'n slukkie water neem. Ek wil vir u sê dat die woord van God gee vir ons duidelike opdragte. Ek kan my pand verloor. Ek kan my pand, laat ek het eerder beter stel, nie verloor nie. Ek kan my pand skade aan doen, wanneer ek, 'n persoon wat ouer as ek is, nie reg hanteer nie. Ek kan my pand skade berokken, as ek 'n weduwee minag of verag. Hier is 'n hele klomp weduwees in hierdie gemeente oor al die jare, en daar is van hierdie weduwees die meerderheid wat altyd 'n goeie gees geopenbaar het en nog steeds openbaar. Ek hoop jy het kennis geneem, die meerderheid. Geliefdes, om eensaam te wees is nie maklik nie, vaar vir die weduwees. Ons as gemeente het verantwoordelikhede volgens 1 Timoteus 5 teenoor weduwees. Om die goeie orde te handhaaf, het ons verantwoordelikhede teenoor ons ouer mense. Ons kom dit na, ons het 'n spesiale groep vir hulle, die SJA groep. Ons bedien hulle op spesifieke tye, net vir hulle alleen. Want hulle het 'n ander tipe versorging nodig as die res van ons dalk. En dan is dit belangrik. Hy sê ook, as die weduwee begeerig is om te trou, moet sy trou. Ek weet nie, ek sien nie kans vir 'n tweede troue nie. Ek en my vrou lag nogal baie keer daaroor, as enige weduwee of weduwnaar wil trou, doen jy dit op jou eie risiko. Party het my al vertel hoe wonderlik is die tweede huwelik, maar wat ek sien is glad nie wonderlik nie. Dis nie waar hy praat nie. Hy praat dat ons die goeie orde moet handhaaf. Weduwees, weduwnaars, ken jou plek. Ken jou plek. Ons mag nie uitspattig ook raak in ons interpersoonlike verhoudinge met mekaar en selfs onder mekaar en selfs na buite nie. Dis 'n waardige posisie om weduwee te wees, om weduwnaar te wees. Ons moet met waardigheid steeds toesien as leraars, dat ons pand bewaar word. Baie jare gelede, in 'n ander gemeente van my, kry ek 'n oggend, hier teen 10:00, 'n oproep van persone. Hulle wil my kom sien. Ek sê, wanneer wil jy my kom sien? Nou. Hulle was 76 en 75 jaar oud. Ingekom by my huis, die oom wat nie 'n lidmaat was van my gemeente nie, het die praatwerk gedoen, en hy sê vir my, hulle wil trou. Ek sê, wanneer? Sommige nou as hulle kan. Ek sê, wat? Ek was toe nog jonk en dom. Ek sê, dit gaan nie gebeur nie. Nie diplomaties nie, ek sê, dit gaan nie gebeur nie. Nee, maar hoekom nie? Nou moet ek aan mense, ek was op daai stadium, was ek onder 40. Hulle was 75, 76. Ek kry nie tyd om in die tannie, wat 'n lidmaat van my is, te kan praat nie. Die oom oorheers alles. Kan nie vir hom sê, met stil bly nie. Skrif leef my, 'n ouer persoon, sagmoedigheid behandel, met respek. Toe hulle ry, toe lei my foon, nog 'n huisfoon, die een na die ander. Toe sit die kinders van weerskante, wat net wil keer, dit moet nie gebeur nie. Nou is ek in die middel, en hierdie middel is ongemaklik. As ek hierdie kant toe spring, vang die krokodille my. As ek omdraai, dan staan die leeu's van my en kyk. As ek links kyk, staan die hyena's van my en lag. Ken julle daai situasie? Jy weet nie wat ek kan doen nie. Geliefdes, dit was 'n aaklige ervaring. Al wat ek vir u sê, gedra u waardig. As u alleen is, as die Here vir 'n nuwe maat op die pad gee, maak seker dis van die Here af. Paulus kom, hy roep ons op om ons pand te bewaar met goeie orde. goeie dissipline. Maak u lewe vol goeie orde. Ons kan nie sê ek behoort aan Christus en ons lewe 'n losbandige lewe nie. Hy skryf vir Paulus, hy skryf vir Timoteus in hoofstuk 3 vers 14 en 15. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Bewaar jou pand deur goeie orde te handhaaf. Ek wil net vir u sê, daardie is 'n hele boodskap op sy eie. Ek laat net so gedagte of twee by u. Die vierde punt, bewaar jou pand, waak teen afvalligheid. Hoofstuk 4 vers 1 sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Kom ons praat oor hierdie woord afvallig. As ons daai gedeelte lees, dan sê 99% van ons, sien julle, dis die tyd wat ons in leef. Maar kom ons kyk, wat beteken hierdie woord afvallig? Die Engels sê, to depart from the faith. Mense gee pad van die geloof in Christus Jesus af. Dis die woord apistemi, apostate, het jy al gelees in die Engels. Luister wat beteken het, om weg te val. Weg te val. Kyk die leerkolle, weggeval. Kyk die gesigte in die geestes oog, waar is so en so, weggeval. Luister mooi, die woord beteken apistemi, om dis loyaal te wees. Loyaliteit is nie meer 'n eienskap van die Afrikaner nie. Toe ek 'n kind was, is ek geleer om loyaal te wees. Loyaal teenoor my kerk, loyaal teenoor my ouers, loyaal teenoor my familie, loyaal teenoor jou skool. Kan jy dit onthou? Jy moet jou skool se lesse moes jy nie ken nie, jy moes dit lewe. My laerskool se lesse was meer lig. My hoërskool se lesse was volhard en oorwin. Ek onthou dit steeds vandag. Geliefdes, apistemi beteken om verlei te word, om te onttrek. Die Engelse woord om te retire, om af te tree. Weet jy hoeveel mense tree geestelik af? Ek het nou genoeg sonnaarskool gegee. Ek het nou lank genoeg dit gedoen. Ek is nou my bietjie my eie lewe leef. Ek het genoeg so gemaak. Kan ek vra, kan een van ons ooit genoeg doen vir Christus? Vir wat hy vir ons gedoen het? Ek weet, ons allemaal beweeg die seisoene. Ek kan nie meer saam met die jeug rondhardloop hier soos toe ek hier gekom het en rappie speel en dammie en nog deur 'n gap gaan nie. Ek kan, maar gaan 3 weke in die bed lê daarna. Ek weet ons gaan deur seisoene. Apistemi beteken om weg van God te staan. En dan sal verklaring in my boeke wat ek gebruik wat sê, wanneer ek wegstaan van God af, ek identifiseer nie meer met God nie, dan sê daai Engelse boek, he that hath departed from God has never belonged to God. Gewaardeerde broers en susters, as jy die woorde gaan lees van 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5, dan praat hy van hierdie mens wat van die geloof afvallig geword het. Dan sê ek vir jy, dan sien jy 2026 hoe dit lyk in ons geliefde land. Ek wil regtig nie oor Christus se rappie praat nie, maar ek dink as hulle gister erediens gehou het, voor daai wedstryd sou daar meer gebeur het as die 80 minute in daai wedstryd. Mense stroom, kan nie onthou hoeveel mense kan op Ellis Park sit nie, ek het jare terug ook al toetsrappie gekyk, maar ek weet dis 50 by die 60.000 mense wat daar kan sit. Ons mense se afgode, dit wat in die plek van God kom, klink so mooi, maar dit is afgode. Ek beweeg weg van God, of ek sê nie daardeur, jy mag nie rappie kyk of rappie ondersteun nie. Maar geliefdes wat ek wel sê, onbewustelik gebeur dit, dat iets anders belangriker word as Christus. Soveel mense in ons dag draai hulle rug op God, draai hulle rug op die kerk, draai hulle rug op die gemeente, draai hulle rug op hulle families wat nog geestelik wil die Here dien, want hulle kies teen God. Hulle verkies, soos in Timoteus se tyd, verleidende geeste, leringe van duivels. Hulle wil net die goeie dinge hoor. Hulle wil net in die oor gehoor gestreel word. Hulle wil net van God se liefde hoor. Hulle wil niks hoor van God se oordeel nie. Ek ontmoet baie mense wat ek jare laas gesien het in hierdie kerk, ek vou gaan dit, hulle sê, fantasties. Ek sê, ons mis julle, waar is julle? O nee, dooms, ons is klaar, ons is in 'n ander kerk. Ek sê nie, ons kerk is alleen reg nie, geliefdes, maar as jy so min die tyd agterkom, waaraan bid ons, as jy net op Facebook kyk, dan is dinge wat toe hulle hier was, was dit sonde, is dit nou die genietinge vir hulle. Jy kan sien, hulle leef hulle nou uit in die vlees, nie meer in die gees nie. Elkeen van ons wat wedergebore is, kan nie, mag nie, van God afvallig word nie, ten einde my vlees te behaag nie. Hoe lyk het nou? Jy het met die gees begin. Wat sien ek nou, skryf Paulus vir die gemeente? Hoe is dit dan nou dat ons so in die vlees wandel en lewe? Dit kan nie wees nie. Bewaar julle pand. Die Hebreërskrywer skryf in Hebreërs 3 vers 12, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Vriende, jy kan binne in die kerk sit, jy kan binne in die kansel staan, en jy kan in 'n afvallige toestand wees. Hoor my. Laat dit nie met ons gebeur nie. Die vyfde en die voorlaaste punt, bewaar jou pand. Het ons nie vanavond hier oor gesing nie. Dankie Innes. Gees het beslis gelei met die sang, hou jou rein. In 1 Timoteus 5 vers 22 sê Paulus, in 'n lerende hoedanigheid verdoen nie, Timoteus, moenie iemand haastig die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie, hou jou rein. So kort kragtige opdrag, waar vandaan kom dit? As jy die vorige gedeeltes gaan lees in 1 Timoteus 5, dan praat hy mos nou daar oor baie dinge, nadat hy oor die grysaards en die weduwees en oor die regte van leraars praat, dan praat hy oor al hierdie dinge. Waarvan praat hy? Hy praat daar oor dat daar eer aan die ouderlinge gewys getoon moet word wat goed teruggee. Hy herinner ons, die arbeider is sy loon werd. As jy 'n arbeider kry om Saterdag jou tuin te kom skoonmaak, en hy het vir jou R300 se werk gedoen, en jy betaal hom R150, is jy nie meer rein nie. Is eenvoudig, jy beklad jouself. Hy praat, jy aanvaar nie somme kwaadwillige beskuldigings van mense nie. Daai as iemand by jou kom en sê, hoor ek het jou iets om te vertel, ek vaar somme vir iemand, wil jy nou lieg of wil jy skinner? My vrou sê, hy my, haai my engel, dan sê ek, haai, haai wat? Die persoon wil kom skinne in sleg paad van een van my broers, of een van my gemeentelede, ek gaan my nie besoedel om daarna te luister nie. As jy geluister het, het jy besoedeld geword. Hy praat daaroor. Maar as daar twee of drie is wat saamkom en sê, ons het hierdie getuienis, ons het hierdie broeder gesien, dominee, dit en dit en dit, dan moet ons luister. Geliefdes, hy sê, die wat sondig moet bestraf word. Ons wil die bestraf, wie is die dominee om vir my te sê, ek mag nie dit of ek moet nie dit nie. Paulus sê, bestraf daar die persoon, hiervoor allemaal. Hoe kan dominee so wreed gewees het, om so ver met my te praat, en dit nogal voor allemaal, Paulus sê, sodat die ander kan vrees. Ons wil te katvoet loop, en mekaar so goed toesmeer. Wanneer jy deel word van toesmeer, word jy deel van die sonde, is jy nie meer rein nie, jy is besoedeld. Geliefdes, ons mag ook nie partydig wees nie. Die waarheid moet seëvier in daai gedeelte. Ons mag nie iemand haastig die hande oplê nie. Baie mense dink partykeer as die dominee my met olie salf en hy met sy hand op my sit, dit maak my gesond. God maak gesond. Baie mense wil partykeer uitlok om vir hulle hande op te lê, maar hulle is nie bereid om hulle sonde te bely en te laat staan nie. Jy word deel van dit. Nogal is so maklik om die dominee te wees nie, ne? Jy moet dikwels, moet jy die Here vra, wat moet ek doen? 1 Timoteus 5 vers 17 sê vir ons, dat ons nie gemeenskap mag hê, deel hê, aan ander se sondes nie. Vers 24 sê die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor uit tot die oordeel, maar volg aan hulle eers daarna. Net so ook is die goeie werke baie duidelik en ook die wat anders is kan nie weggesteek word nie. Die term hou jou rein, hagnos beteken vry van besoedeling, vry van onreinheid. En nou, jong mense, daai term hagnos verwys ook na kuisheid. Kuisheid, met ander woorde, ek bewaar my in hierdie lewe. Ek begin nie op 10, 9, 8, 10 jaar oud seksueel eksperimenteer nie. Laerskoolmaatjies van daardie ouderdom in ons geliefde stad tart mekaar omdat hulle nog nie seksueel aktief was nie. Ek praat feite. Is jy dan so ou square dat jy op 15 nog nie eens saam geslaap het nie? Hierdie kuisheid sien ons het verdwyn uit ons volk uit. Ons bly saam, ons verwek kinders, ons is amper hulle oupa en ouma, dan sê ons, ach, kom ons trou maar nou. Dis nie God se manier nie. As jy in 'n verhouding is, jong man, jong dame, en die jong man of die jong dame sê vir jou, ek is lief vir jou, maar jy moet my bewys, jy is ook lief vir my, vlug. My vrou hoef nie, ek hoef nie te bewys ek is lief vir haar nie. Sy weet ek is lief vir haar, deur die manier hoe ek optree met haar. God sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. So kostbare jongman was Josef gewees. Gaan kyk maar. Hy was 'n prachtige jongman. Hy kuis gelewe. Hy het nie sy liggaam verkoop nie. Nie eers aan Potifar se vrou nie. Om rein te wees vir die Here beteken, ek is een kant gesit vir hom. Om rein te wees vir die Here beteken, hierdie ding, wat hier beginne gebeur, ek gaan nie van dit deel word nie. Dit gaan my besoedel. Hierdie skinne story wat ek hoor, hoor jy asseblief, ek wil nie verder hiervan hoor nie, dit is nie my besigheid nie. Wanneer ek sê, is jy ernstig? Maak ek my ore oop, wat hier inkom, maak my van binnen af vuil. Wanneer ek kyk na goede wat ek nie weet, wat ek weet ek nie mag kyk nie, as ek my ore oop maak en kyk, kom dit binnen in my in. Geloof my, dan besoedel dit jou hier. jou gemoed, jou intellek, jou geheue, alles word besoedel. Moet dit nie toelaat nie. Ek sluit af. Bewaar jou pand. Vlug weg van die verkeerde. Paulus skryf daarin hoofstuk 6 vers 11: Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Nou as jy wil kyk na watse dinge moet jy wegvlug, dan noem hy dit vir ons die najaag van rykdom. Hy praat nie net met Timoteus as man van God nie, hy praat met elke man van God. Elkeen van ons wat sê, ek is God se kind, ek is gered deur sy genade. As ek my verstuur instel om net in hierdie lewe ryk te word, sê hy, wat baat het jou? Jy kan niks saam met jou neem as jy nie meer daar is nie. Hy sê nêrens jy mag nie ryk wees nie. Hy sê nêrens jy mag nie goed leef nie. Hy sê maar wanneer jy dit najaag. Hy praat in hoofstuk 6 vers 9 daarvan, hy praat in hoofstuk 6 vers 10 oor geldgewigheid. Geliefdes, ek het voor my oog gesien hoe mense vasgevang word in geldgewigheid, die najaag van rykdom. Ek het 'n patroon begin raak sien. Ek het 'n patroon gesien hoe hierdie persone geestelik agteruit gegaan het en verval het. Hy sê vlug weg van valse leerstellings. Hy sê vlug weg van twis, van afguns. Hy sê vlug weg om te laster. Om te laster is iemand om iemand se karakter te probeer vernietig deur woorde en leuns wat ek uitstrooi. Hy sê vlug van bose agterdog. Vlug van nuttelose stryery. Jy weet vriende, daar's individue wat jy oor jou pad kry wat jy nie eens meer in gesprek mee wil gaan nie, want as hulle beginne praat, is dit 'n twistvraag. Ek wil twist, soos die fariseërs met Jesus getwist het. Bewaar jou pand, geliefde, en hou jou nie op met hierdie vleeslike ding in die vlug van dit weg. Maar wanneer ek nou omdraai en ek vlug weg, hardloop ek in 'n ander rigting, dan sê die skrif vir my, man van God, jaag na. Wat moet een my doelwitte wees in hierdie lewe? Jaag na, vers 11, geregtigheid. Geliefdes, weet ons nog wat is geregtigheid? As ek geregtigheid najaag, dan praat ek nie dit wat verkeerd is goed nie. Dan omhels ek nie mense wat ander mense probeer vernietig nie. Dan noem ek nie sulke mense my vriende nie. Want jy kan nie vriende wees met mense wat ongeregtigheid liefhet nie. Jaag na godsaligheid. Wat is godsaligheid? Ek wil die Here eer in alles wat ek doen, wat ek sê. Ek wil God beleef in my lewe. Jaag na geloof. Jaag na liefde. Lydsaamheid. Sagmoedigheid. Dit staan in vers 11. En dan kom Paulus. Hy sê, stry die goeie stryd van die geloof. Vers 12. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is. En die goeie belydenis voor baie getuies afgeleed. Weet julle wat doen Paulus hier? Hy herinner, hy sê vir Timoteus, mag ek het eenvoudig stel, met al die probleme my seun, wat jy beleef in Efese, moet nooit vergeet jou getuienis, hoe jy vertel het, verskom my hoe dat Jesus jou lewe verander het nie. Hou vast daan. Stry die goeie stryd. Geliefdes, ons sluit af. O Timoteus, bewaar julle pand. vir my die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis. Ons kan al die boeke lees, ons kan elke dag 15 ure spandeer op Google, ons kan baie kennis by mekaar maak oor die dinge van God, ons kan dinge optel op verskillende platforms en sê, maar dominee so en so het verkeerd gepraat, dit is hoe dit moet wees, en ons beïndruk mekaar met kennis. Kom ons beïndruk mekaar met lewe, met godsvrug. Kom ons volg Jesus. Kom ons sê vir mekaar, wanneer ons mekaar sien, hoe gaan het met jou pand, my broer, my sister? Bewaar jy nog jou pand? Hou jy nog vas aan die volle waarheid? Hy sê in vers 21, die sogenaamde kennis waarvan sommige belydenis gedoen het. 21 jaar is 'n lang tyd. 21 jaar het ek baie mense hier sien staan. 21 jaar het ek baie mense sien sit in die banke. Ek het mense gesien kom. Ek het mense gesien gaan. Die feit is, mense word mislei, hulle word verlei, en dan is die maklike ding om te sê, ach nee, daai jou kerkie is nie meer vir my nie. Kon daar eendag iemand wat uit die bediening uit gaan sê, ach ek is toch lank al moeg vir die jou klein kerkie syndroom. Ons kan alles 'n naam gee, al wat ek moet doen, is om voor God te buig, en om te vra om my sondes waarmee ek besig was, om my te vergewe, so dat ek rein kan wees, so dat ek weer vir hom aanneemlik kan wees, so dat ek weer vir hom bruikbaar kan wees. Het is altyd lekker om te projekteer, weg van myself af. Geregtigheid is dit wat sê, Here, ek het gesondig, ek het afvallig geword, hier is ek, herstel my pand, kom ons buig voor die Here. Hemelvader, so vinnig, so maklik, kan selfs 'n leraar soos Timoteus by 'n punt in sy lewe gekom het waar hy mismoedig was, platgeslaan, teleurgesteld was, jonk, onervare. Ek dank U vir Godsmanne soos Paulus, wat uitreik na hom toe, wat hom kan bemoedig. Ek dank U vir sulke manne in my lewe ook. Ek dank U dat ons vanaand en vanoggend ook ons gemeente kan bemoedig vanuit die woord om te uit te roep, geliefdes, bewaar julle pand. U weet, U is die Heilige Gees van God. U weet waar die saad val in hierdie oggend, waar dit geval het vanaand. Heer, ek roep tot U, dat daar die saad sal ontkiem, en vrug sal dra, veel vrug, meer vrug, afgesonder vir U. Wys ons deur die Gees, waar ons dalk begin het met 'n vriendskap, of dalk begin het met 'n stokperkie, of dalk al lank al besig is met iets, wat ons ontneem van U. Wys ons daarop, Here, en verheerlik U self, wanneer ons voor U buig en sê, Here, bewaar ons pand. Amen. Ek herinner net die kerkraad, net gou kortliks saam afsluit, baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van U Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en het stel ons in staat om ons pand te bewaar. Amen.